Hefur óskað eftir að ræða fundarstjórn forseta og tekur hún nú til máls.
Virðulegi forseti, ég kem hér upp til að fylgja eftir þeirri ósk sem að var borið hér upp fyrir í dag af háttvirtum þingmanni Birki Jóni Jónsson og er nú ítrekað hér af háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni. Við erum hér með í höndunum þingmenn frumvarp til laga um breytingalögum um gjaldeyrismál og tollalög sem var afgreitt hér á vorþingi þar sem að kemur fram í greinargerð þetta samkomulag að það skildi halda nefndarfundi áður en þingfundur hæfist nú í september þar sem að þetta færi fram mat á þessu frumvarpi sem nú liggur fyrir og er verið að ræða. Að mínu mati, frú forseti, er málið ekki þingtækt af þessum sökum því ríkisstjórnin hefur ekki gert neitt með þetta samkomulag og engar nefndir hafa fundað þetta mál og hvað þá heldur að hafi verið gerð úttekt hér á þessu frumvarpi. Ég fer því fram á það við þig, frú forseti, forseta að þessi umræða verið stöðu hér, þetta mál sent til efnahags- og skattanefndar og þingfundi frestað.